สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐวันนี้13สิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ครับและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาร่วมกันขอโทษครับตรงกับวันอังคารนะครับและมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ปูตินสั่งอพยพประชาชน 18,000 คนหลังยูเครนรุกคืบแคว้นเคิร์สอิสราเอลนั้นเตรียมรับมือกับการโจมตีใหญ่ขณะที่สหรัฐและยุโรปหวังว่าจะบรรลุดีลจุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยว่ากำลังจับตามองการประท้วงที่ไม่นานนี้เกิดขึ้นที่สถานทูตไทยที่กรุงเทพนะครับขณะเดียวกันนะครับตำรวจรวบมือมีดแทง2เหยื่อกลางกรุงลอนดอนและอีลอนมัสก์จะสัมภาษณ์ทรัมป์ผ่านแพลตฟอร์ม X ท้ายรายการวันนี้ครับชาวซีกโลกเหนือนั้นได้เห็นฝนดาวตกสีน้ำเงินเปล่งปลั่งทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับ
ข
่าวแรกนะครับจะไปเป็นเรื่องของการอพยพนะฮะของผู้คนในรัสเซียซึ่งเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินใช่ไหมครับ
ใช่ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียสั่งกองทัพสกัดการรุกรานของยูเครนขณะที่สั่งอพยพประชาชนราว 180,000 คนครับหลังจากยูเครนนั้นเผยว่าได้เข้าควบคุมเมืองและหมู่บ้าน28แห่งในการต่อสู้ที่รุกรานเข้าไปในรัสเซียได้มากว่า1สัปดาห์ตามการรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับคำสั่งของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังจากอเล็กเซย์สเมอร์นอฟรักษาการผู้ว่าการแคว้นเคิร์สกล่าวกับประธานาธิบดีปูตินในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ว่ากองทัพยูเครนเข้ายึดครองหลายสิบเมืองในแคว้นเคิร์สทำให้ต้องสั่งอพยพประชาชนราว1ใน6ของแคว้นออกจากพื้นที่การสู้รบโดยตอนนี้ได้อพยพไปมากกว่า 120,000 คนแล้วและมีอีก 60,000 ชีวิตครับที่ยังรอที่จะถูกอพยพออกจากพื้นที่เพิ่มเติมทางนี้สเมอร์นอฟระบุว่ากองกำลังยูเครนได้บุกเข้าไปในรัสเซียแล้ว12กิโลเมตรจากพรมแดนและควบคุมพื้นที่ชายแดนในระยะ40กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยแต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าทหารของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ที่ไหนบ้างในแคว้นดังกล่าวโดยการประเมินการรุกคืบของยูเครนที่มีออกมานั้นทำให้ประธานาธิบดีปูตินสั่งการให้ผู้ว่าการแคว้นเคิร์สมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนและให้กองทัพรัสเซียเข้าประเมินสถานการณ์ในพื้นที่สู้รบเป็นการด่วนผู้นำรัสเซียยังกล่าวอีกว่าภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหมรัสเซียตอนนี้คือขับไล่ศัตรูจากดินแดนของเราและร่วมมือกับหน่วยงานดูแลชายแดนในการปกป้องแคว้นบริเวณพรมแดนรัสเซียและรับทราบว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนั้นอาจลุกลามขยายวงในรัสเซียได้โดยกล่าวกับผู้ว่าการแคว้นบริเยนส์ที่อยู่ใกล้เคียงให้รับมือกับการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับปูตินกล่าวเสริมว่ายูเครนจะเดินหน้าการต่อสู้เพื่อทำให้สถานการณ์การเมืองในรัสเซียสั่นคลอนระหว่างที่รัฐบาลกรุงเคียฟพยายามที่จะหยุดการรุกคืบในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนและมุ่งมั่นที่จะเพิ่มบทบาทการเจรจาของประเทศในอนาคตที่ผ่านมารัสเซียได้ปรับทัพเพื่อสกัดการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวบริเวณพรมแดนของยูเครนซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพต่างชาตินั้นเข้ามาควบคุมดินแดนของรัสเซียและถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อรัสเซียนับตั้งแต่ปูตินส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ด้านทางการกรุงเคียฟยังคงไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้แต่ทางอเล็กซานเดอร์เชียสกี้ผู้บัญชาการทหารของยูเครนได้คอยให้ข้อมูลกับทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเกี่ยวกับปฏิบัติการผลักดันสงครามเข้าไปในดินแดนของผู้รุกรานโดยที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมด้านแมทธิวเซวิลผู้อำนวยการสถาบัน Royal United Services Institute ในกรุงลอนดอนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ารัสเซียรู้สึกอับอายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามการรับมือกับกองกำลังระดับรัสเซียและป้องกันการโจมตีโต้กลับจะเป็นเรื่องยากภายใต้เงื่อนไขของกองกำลังสำรองที่มีอย่างจำกัดของยูเครนครับคุณรัตพล
ครับก็คือบุกใหญ่จริงๆผู้ชมการบุกของยูเครนครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับว่าจะทำให้รัสเซียนั้นเสียกระบวนหรือว่าจะตอบโต้กลับมากน้อยเพียงใดนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับอิสราเอลแล้วก็มีหลายซับหลายซ้อนหลายมิตินะทั้งเรื่อง การไม่ลงรอยกันภายในคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของระหว่างประเทศนะครับเรื่องราวก็คือว่าสหรัฐนั้นยังคงคาดนะครับว่าการเจรจาหยุดยิงที่ผลักดันกันมานานจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางอิสราเอลก็กำลังเตรียมเดินหน้ารับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงที่ผู้นำแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเองเนี่ยกำลังมีความเห็นไม่ลงรอยกันเรื่องเป้าหมายของสงครามในกาซาครับผู้ชมนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลนั้นปะทะคารมกับรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลโยอาฟกาแลนต์ในวันจันทร์นะครับว่าด้วยเรื่องเป้าหมายของสงครามกาซาที่ยังดำเนินอยู่แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ยังหลังอย่างรากลึกเกาะกินรัฐบาลในช่วงที่สงครามกาซาเสี่ยงลุกลามขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางนะครับหลังจากที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีกาแลนต์นั้นปฏิเสธแนวทางสงครามกาซาของเนทันยาฮูที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อกลุ่มฮามาสว่าเป็นเรื่องเหลวไหลคณะทำงานของเนทันยาฮูก็ออกแถลงการตอบโต้คุณผู้ชมโดยบอกว่ากาแลนต์นั้นทำลายโอกาสในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วว่านี่คือคำสั่งที่ชัดเจนของนายกและทุกคนต้องทำตามซึ่งรวมถึงกาแลนต์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเนทันยาฮูและกาแลนต์นั้นก็ปะทะคารมกันบ่อยครั้งเรื่องแนวทางของการทำสงครามและเมื่อปีก่อนคุณผู้ชมเนทันยาฮูพยายามที่จะปลดรัฐมนตรีคนนี้ที่คัดค้านแผนลดอำนาจของศาลสูงอิสราเอลก่อนจะกลับลำเนื่องจากต้องเผชิญกับการประท้วงใหญ่ของชาวอิสราเอลนั่นเองนะครับความไม่ลงรอยกันของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่มีความพยายามที่จะฟื้นการเจรจาหยุดยิงซึ่งมีอียิปต์และกาตาร์นั้นเป็นตัวกลางนะครับเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายการยุติการสู้รบในกาซาแล้วก็นำตัวประกันอิสราเอลแล้วก็คนต่างชาติ115คนเนี่ยกลับบ้านแต่จนถึงขณะนี้นะครับกลุ่มฮามาสระบุว่าจะไม่ส่งตัวแทนเจรจาไปร่วมหารือโดยกล่าวว่าเนทันยาฮูนั้นต้องการทำให้ทุกฝ่ายเสียเวลามากกว่าพยายามบรรลุข้อตกลงนะครับทางด้านสหรัฐว่ายังไงนะครับสหรัฐนั้นคาดหมายอยู่ดีนะว่าการเจรจาสันติภาพนั้นจะเดินหน้าตามแผนตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันจันทร์พร้อมเชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงกาซานั้นมีความเป็นไปได้นะครับเมื่ออาทิตย์นะครับฮามาสได้ขอให้ทีมเจรจาเสนอแผนสันติภาพบนพื้นฐานของการเจรจาในครั้งก่อนแทนที่จะเป็นการเจรจาข้อตกลงใหม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสหรัฐอียิปต์และกาตาร์ก็ได้เรียกร้องให้อิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมาพบกันมาหารือกันเจรจาข้อตกลง15สิงหานี้ที่ไคโรหรือว่าโดฮานะครับคือไม่อยู่ที่อียิปต์ก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับหรือแม้ก็กาตาร์นะครับและในวันจันทร์นะครับเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษก็ออกแถลงการ3ฝ่ายเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาแล้วก็ปล่อยตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาอย่างเร่งด่วนแล้วก็สนับสนุนแผนการเจรจาที่มีสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางเพื่อที่จะยุติสงครามที่ตอนนี้นับได้ยืดเยื้อมา10เดือนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับผู้นำ3ชาติของยุโรปก็ยังเรียกร้องให้อิหร่านและพันธมิตรนั้นยับยั้งชั่งใจในการโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหาร2ผู้นำฮามาสในเลบานอนและอิหร่านอีกด้วยนะครับในวันเดียวกันครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกาแลนต์ก็ได้กล่าวว่าตนนั้นได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีครั้งใหญ่นะฮะซึ่งทางรัฐมนตรีออสตินก็ระบุว่าสหรัฐนั้นจะทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยป้องกันอิสราเอลถ้าตกเป็นเป้าการโจมตีจากอิหร่านและว่าได้มีการเพิ่มบทบาทของกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางด้วยนะครับด้วยการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเรือดำน้ำ USS Georgia มุ่งหน้าไปที่ตะวันออกกลางแล้วครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูเรื่องราวที่เป็นที่สนใจของสื่อนอกนะแล้วทาง UA ไทยก็ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับคุณรัตพลก็คือเรื่องราวของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญการยุบพรรคก้าวไกลนะครับที่ตามมาด้วยการส่งแถลงการแสดงความกังวลจากหลายชาติรวมถึงสหรัฐครับและในเวลาต่อมาก็มีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพเพื่อคัดค้านท่าทีความกังวลของทางสหรัฐทั้งหมดทั้งมวลนี้ VOA ไทยก็ได้รวบยอดส่งคำถามไปที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อสอบถามเรื่องนี้และมีคำชี้แจงออกมาว่าทางสหรัฐนั้นกำลังจับตามองการประท้วงในพื้นที่ครับ คำแถลงนั้นมาในการตอบคำถามสื่อมวลชนในวันจันทร์นะครับโดยรองโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวดันต์เพเทลนะครับเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้ครับโดยเพเทลนั้นกล่าวด้วยว่าการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสันติถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นใจในความเป็นประชาธิปไตยของไทยและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกระทำการด้วยความยับยั้งชั่งใจและร่วมกันหารืออย่างสร้างสรรค์โดยรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายนี้ระบุว่าผมจะไม่พูดถึงบทสนทนาทางการทูตในทางส่วนตัวที่มากไปกว่านั้นแต่เราเข้าหารัฐบาลไทยในเรื่องนี้และเราจะยังคงทำเช่นนั้นต่อไป การตอบคำถามของเพเทลนั้นเป็นคำชี้แจงต่อคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐนะครับหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลโดยเห็นว่าข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคที่นำไปหาเสียงนั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองครับหลังคำวินิจฉัยแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่าสหรัฐกังวลอย่างลึกซึ้งต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นการลิดรอนสิทธิผู้ลงคะแนนเสียงให้พรรคและก่อให้เกิดคำถามต่อหลักการการมีตัวแทนที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนในระบบเลือกตั้งโดยท่าทีของสหรัฐนะครับตามมาด้วยกลุ่มประชาชนจำนวนหนึ่งจากกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.นะครับและกลุ่มกองทัพธรรมที่ไปชุมนุมและยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่ถนนวิทยุกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่แล้วเพื่อขอให้สหรัฐหยุดก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทยอ้างอิงตามการถ่ายทอดสดของกลุ่มสปปส.ครับโดยในวันพฤหัสบดีที่แล้วนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทำไปตามกลไกและหลักการของรัฐธรรมนูญไทยซึ่งรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้และไทยจะยังดำเนินตามค่านิยมประชาธิปไตยและสิทธิพลเมืองในฐานะรัฐภาคีในกติการะหว่างประเทศครับนอกจากนั้นนะครับตัวแทนทีมโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังตอบคำถามอื่นๆของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับที่ถามว่าสหรัฐนั้นมีนโยบายใดที่จะชักนำไทยไปบนเส้นทางที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้หรือไม่โดยตอบว่าสหรัฐจะยึดมั่นในความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ชาติและจะสนับสนุนสถาบันทางประชาธิปไตยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและความเป็นนิติรัฐของไทยครับทีมโฆษกระบุว่าเรามีความชัดเจนทั้งในทางสาธารณะและในทางส่วนตัวว่าความเห็นอันแตกต่างระหว่างพลเมืองไทยภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเกิดการหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในไทยครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องการคาดการว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะกระทบกับอนาคตความสัมพันธ์ทางการทูตของสหรัฐและไทยหรือไม่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานและยังมีจุดที่ร่วมมือกันได้แต่รัฐบาลวอชิงตันจะยังแสดงความกังวลไปยังไทยว่าการยุบพรรคก้าวไกลนั้นสร้างความเสียหายให้ประชาธิปไตยครับทั้งนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาสหรัฐเคยมีท่าทีเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในไทยอยู่หลายครั้งครับคุณรัตพลซึ่งท่าทีในประเด็นเรื่องมาตรา112และการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นเคยถูกต่อต้านจากชาวไทยที่มีแนวคิดนิยมสถาบันกษัตริย์นำมาซึ่งการชุมนุมหน้าสถานทูตและร้องเรียนให้ตำรวจนั้นสืบสวนการกระทำของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมาแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นครับการชุมนุมหน้าสถานทูตนี้ไม่ใช่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนั้นมักมีการชุมนุมเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองอยู่เสมอครับยกตัวอย่างเช่นการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2552หลังถูกรัฐบาลสลายการชุมนุมหรือการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในปี2556เพื่อชี้แจงข้อเรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและการชุมนุมของกลุ่มนิยมสถาบันกษัตริย์ในปี2563ที่กล่าวหาสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ซึ่งต่อมาสถานทูตก็ออกมาแถลงการชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับทางนี้ครับในวันที่14สิงหาคมนี้นะครับที่จะถึงนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยกรณีนายกรัฐมนตรีของไทยเศรษฐาทวีสินนั้นขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งหรือไม่จากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานทนายความที่เคยถูกศาลสั่งจำคุก ขึ้นมาเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีซึ่งหากคำวินิจฉัยนั้นเห็นว่านายเศรษฐาขาดคุณสมบัติก็อาจนำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองระลอกใหม่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวร้อนๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่น่าจับตามองอีกในสัปดาห์นี้ครับ
ครับสำหรับกระทรวงต่างประเทศปกติเนี่ยถ้าถามคำถามไปบางทีก็จะตอบว่าไม่มีความเห็นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่ในเรดาร์นะครับก็ถามไปแล้วก็ได้คำตอบมาก็มาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันวันนี้นะครับเอาละครับเรื่องราวร้อนแรงสักนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกของรายการเราจะขอพักเบรกสักครู่นะครับยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกับท่านที่เพิ่งมาฟังเรานะครับสามารถตามเราทางไลฟ์สตรีมตอนนี้สดทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook VOA Thai แล้วก็ที่เว็บไซต์ voathai.com ด้วยนะครับยังคงมีเรื่องร้อนแรงต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผู้นำบังกลาเทศหนีออกจากประเทศนะเนื่องจากว่ามีการปะทะรุนแรงกันเมืองนี่ยุ่งเหยิงมากล่าสุดนะครับมีมิติเรื่องศาสนามาเกี่ยวข้องกับอินเดียแล้วก็เรื่องของการอพยพของประชาชนนะครับโดยอินเดียนั้นได้จับกลุ่มชาวบังกลาเทศนะครับที่พยายามข้ามพรมแดนมาทางอินเดียเพื่อหลบหนีความรุนแรงแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองนะครับหลังเหตุประท้วงนองเลือดที่นำไปสู่การประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีชิคฮัสีนาที่ขอลี้ภัยนะครับกองกำลังความมั่นคงชายแดนของอินเดียนั้นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าชาวบังกลาเทศหลายร้อยคนนั้นปักหลักบริเวณชายแดนเพื่อที่จะขอข้ามพรมแดนมายังอินเดียและก็ได้จับกลุ่มตัวชาวบังกลาเทศ11คนเมื่อวันอาทิตย์หลังจากพวกเขานั้นพยายามหลบหนีข้ามพรมแดนมายังรัฐเบงกอลทางตะวันตกนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่าชาวบังกลาเทศอีก4คนถูกขับออกจากรัฐอัสสัมในอินเดียด้วยเช่นกันนะครับชาวบังกลาเทศที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นถือเป็นชนกลุ่มน้อยในบังกลาเทศที่ส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนาอิสลามนะครับโดยสัดส่วนประชากรนับถือฮินดูเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ8นะของประชากรทั้งหมด170ล้านคนคุณยมยุทธ
ครับ
ประเทศเขานี่คนเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า 8% นั้นเป็นชาวฮินดูแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นฐานเสียงที่สำคัญแล้วก็มั่นคงของนายกรัฐมนตรีฮัสีนาตอนนี้เป็นอดีตนายกนะครับแต่หลังจากการลาออกแล้วก็ลี้ภัยของเธอไปอินเดียอย่างกระทันหันนะครับก็ถือเป็นการสิ้นสุดของระบอบเผด็จการยาวนาน15ปีโดยออกไปจากประเทศเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีรายงานการโจมตีครัวเรือนวัดวาอารามแล้วก็ธุรกิจของชาวฮินดูในบังกลาเทศนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าสนใจครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนผู้นับถือศาสนาอื่นๆด้วยนะครับในบังกลาเทศนั้นรายงานว่ามีเหตุโจมตีชุมชนผู้นับถือศาสนาอื่นๆนอกจากอิสลามมากกว่า200ครั้งและในบรรดานั้นก็มีศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์แล้วก็ชาวพุทธก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกันนะครับไปกันต่อนะครับที่อังกฤษนะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าก็อุกฉกรรจ์นะครับแต่ว่าล่าสุดมีความคืบหน้าครับตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแทงหญิงวัย34ปีและเด็กหญิงวัย11ปีกลางกรุงลอนดอนตามการเปิดเผยของทางการเมื่อวันจันทร์ครับเหตุการณ์คนร้ายแทงผู้คนนั้นเกิดขึ้นในจัตุรัสเลสเตอร์นะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยร้านค้าและโรงภาพยนตร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยือนพื้นที่นี้ราว 2.5 ล้านคนทุกสัปดาห์โดยตำรวจกรุงลอนดอนนั้นเปิดเผยว่าเหยื่อทั้ง2รายถูกนำส่งศูนย์การแพทย์สำหรับผู้ป่วยหนักแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ครับทั้งนี้เหตุมือมีดไล่แทงผู้คนในอังกฤษรอบล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังเหตุวุ่นวายในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพนั้นปะทะกับตำรวจครับโดยมีต้นตอจากข้อมูลเท็จที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุมือมีดอายุ17ปีจากเมืองคาร์ดิฟที่บุกสังหารเด็กหญิง3คนในงานเต้นรำที่เมืองเซาท์พอร์ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าข่าวเท็จนะครับที่บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งจึงนำมาซึ่งความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจำนวนมากและลุกลามไปเป็นการประท้วงที่รุนแรงครับทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับเหตุวุ่นวายเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับคุณยมยุทธตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่สหรัฐกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีสำคัญมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 140.53 จุดมาอยู่ที่ 39,500 357.01 และ S&P บวก ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือบวก 0.23 เท่านั้นนะครับมาอยู่ที่ 5,344.39 และ Nasdaq บวก 35.31 จุดมาอยู่ที่ 16,780.61ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.57% มาอยู่ที่ $2,512 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก15สตางค์นะครับครับการเคลื่อนไหวของวงการเทคโนโลยีตอนนี้มีการผสมผสานกับประเด็นการเมืองมากมายหลายมิตินะครับแล้วก็ล่าสุดแพลตฟอร์ม X ของอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนั้นก็จะเป็นที่ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้ในการให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมอีลอนมัสก์นะครับจะสัมภาษณ์เองเลยนะครับจะสัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์ลงที่คนที่จะลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรครีพับลิกันผ่านแพลตฟอร์ม X ในวันจันทร์ก็คือวันนี้ตามเวลาสหรัฐเริ่ม2ทุ่มก็คือเหลืออีกไม่กี่นาทีจากนี้นะครับคือช่วงปิดรายการของเรานั่นเองนะครับรอยเตอร์รายงานว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นั้นอาจจะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนนั้นหันมาตื่นเต้นกับทรัมป์นะครับในช่วงที่การหาเสียงของเขาดูเหมือนว่าจะขาดแรงส่งนะฮะรองประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสคู่แข่งของทรัมป์จากฝั่งเดโมแครตนั้นสามารถทำให้พรรคของเธอนั้นมีคะแนนนิยมดีขึ้นนะครับแล้วก็ตีตื้นทรัมป์ได้สร้างความคึกคักในหมู่ผู้สนับสนุนเดโมแครตหลังจากที่พรรคนั้นเคยเสียเปรียบในคณะกับต่อคณะหาเสียงของทรัมป์นะครับการที่ทรัมป์นั้นจะได้สัมภาษณ์ออกแพลตฟอร์ม X นั้นรอยเตอร์บอกได้ว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เข้าถึงผู้ชมกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้นิยมการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมที่ปกติแล้วเนี่ยจะพบได้จากการไปชมการปราศัยของทรัมป์หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รับข่าวสารจากช่อง Fox News นะครับอย่างก็ตามกิจกรรมคล้ายๆกันนี้ที่เคยเกิดขึ้นบนสื่อ X หรือว่าในอดีตก็คือ Twitter เนี่ยเคยมีปัญหาทางเทคนิคมาก่อนอีลอนมัสก์ก็เลยบอกผ่านแพลตฟอร์ม X ของตัวเองเนี่ยว่ามีการทดสอบนะครับแล้วก็จะให้แน่ใจว่าการสัมภาษณ์ทรัมป์ในวันจันทร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยราบรื่นโดยทีมหาเสียงของทรัมป์ก็กล่าวว่าสามารถชมผ่านบัญชีประจำของทรัมป์เลยนะครับคือ @realdonaldtrump ซึ่งเป็นบัญชีของอดีตประธานาธิบดีรายนี้นะครับครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารของเรานะครับได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทั้ง YouTube Facebook Twitter Instagram และ Spotify VOA ไทยครับครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับจะไปดูนะครับเรื่องของพัฒนาการของเทคโนโลยีโดรนนะครับที่เรียกได้ว่าสหรัฐนั้นสามารถที่จะพัฒนาการควบคุมนะบังคับกองทัพโดรนหลายๆลำได้นะคุณยมยุทธโดยใช้คนเพียงคนเดียวนะครับถือเป็นการขยายประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนี้ในกิจกรรมทางทหารมากขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบูลย์ชัยครับ
สำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือดาป้าเผยว่าการทดลองภาคสนามที่ศูนย์ฝึกอบรมของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เพียงคนเดียวสามารถควบคุมฝูงโดรนและหุ่นยนต์ภาคพื้นจำนวนมากกว่า100ตัวหรือมากกว่าได้โดยปราศจากความเครียดแล้วฝูงจู่โจมหรือสวอมคอมมานเดอร์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและฝูงยานพาหนะซึ่งจะสามารถควบคุมและเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจำลองระยะห่าง10บล็อกหรือราว2กิโลเมตรตัวอย่างของภารกิจที่ทีมงานได้รับมอบหมายในวันนี้คือการสำรวจสภาพแวดล้อมในตัวเมืองขณะทำการบินหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆที่รวมถึงสายไฟเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองทั้งหลายจูลี่เออดัมส์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานและระบบอัจฉริยะหรือว่าคอริสจาก Oregon State University ที่ทำโครงการร่วมกับดาป้าอธิบายว่าด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวผู้ควบคุมฝูงโดรนสามารถสั่งงานผ่านการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเพื่อส่งคำสั่งกลยุทธ์พร้อมๆกันหลายคำสั่งไปยังโดรนจำนวนมากให้ออกปฏิบัติภารกิจที่วางแผนไว้ความก้าวหน้านี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อกองทัพและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการส่งโดรนไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอดัมส์เผยถึงเป้าหมายในระยะยาวของโครงการพัฒนานี้ซึ่งก็คือการมีทีมงานหุ่นยนต์ที่มีความสามารถหลากหลายออกปฏิบัติภารกิจเคียงข้างทีมงานมนุษย์เช่นการดับไฟป่าหรือการกู้ภัยธรรมชาติซึ่งแสดงเห็นว่าเทคโนโลยีนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้จริง เธอเสริมว่าเราต้องการให้มนุษย์มุ่งความสนใจไปยังงานที่จำเป็นต้องทำอย่างแท้จริงเป็นงานที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้แต่ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของเราจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นด้วยหนึ่งในการใช้งานโดรนที่เราสามารถเห็นได้จริงในทุกวันนี้คือการจัดส่งพัสดุในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ดีผู้เกี่ยวข้องชี้ว่ายังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่รอให้มีการปรับปรุงอยู่ตัวแทนจากสถาบันคอลลิสยังแสดงทัศนะว่าในปัจจุบันกฎระเบียบขององค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA ยังจำกัดจำนวนพาหนะที่คนหนึ่งคนจะสามารถควบคุมได้และในอนาคตเราอยากที่จะเห็นจำนวนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นแม้โครงการควบคุมฝูงพาหนะด้วยบุคคลเพียงคนเดียวยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่นักวิจัยเชื่อนะครับว่านวัตกรรมนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรวดเร็วทั้งในสหรัฐและประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับขอบคุณคุณคมสันสำหรับรายงานนะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของจักรวาลเราครับคุณรัตพลว่าในเรื่องของฝนดาวตกที่ชื่อว่าเพอร์เซอิสครับที่คนบนซีกโลกเหนือนั้นได้เห็นความสดใสตั้งแต่เช้ารุ่งสางของวันจันทร์นี้ครับนักดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าดอนโพเลโกแห่งมหาวิทยาลัยวอริกกล่าวว่าฝนดาวตกครั้งนี้จะจัดจ้านด้วยสีน้ำเงินเปล่งปลั่งครับเพอร์เซอิสนั้นแวะเวียนมาทุกปีและเริ่มต้นเผยโฉมบนท้องฟ้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึง1กันยายนนะครับโดยมีดาวตกกว่า50ดวงเคลื่อนผ่านทุกๆ1ชั่วโมงครับแสงของฝนดาวตกที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านั้นมาจากความร้อนที่วัตถุเสียดสีกับอากาศเมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกครับโดยขนาดของวัตถุนั้นมีตั้งแต่ระดับฝุ่นเล็กๆไปจนถึงก้อนหินขนาดใหญ่เลยนะครับโดยฝนดาวตกเพอร์เซอิสนั้นเป็นที่ถูกพูดถึงเพราะขนาดของเศษวัตถุที่ใหญ่ซึ่งบิลคุกแห่งองค์กรอวกาศสหรัฐหรือว่า NASA นั้นก็กล่าวว่าอาจมีลักษณะคล้ายกับลูกไฟขนาดใหญ่หลายๆลูกเลยนะครับด้านสำนักข่าว AP รายงานว่าประชากรซีกโลกเหนืออยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับและเวลาที่เห็นฝนดาวตกกลุ่มนี้ชัดที่สุดก็จะเป็นตอนที่พระจันทร์เสี้ยวที่ระดับเต็มดวงเพียง 44% สำหรับคนที่รอคอยฝนดาวตกกลุ่มต่อไปนะครับก็สามารถแงนขึ้นฟ้ามองหาปรากฏการณ์ธรรมชาติในคืนช่วงก่อนวันฮาโลวีนครับเพราะว่าฝนดาวตกที่ชื่อว่าโอเรนิสนั้นจะแวะผ่านโลกตอนกลางเดือนตุลาคมครับแหมพูดแล้วก็ผมคงต้องตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะครับผมเพอร์เซอิส
ครับก็ยังดูได้นะ
ใช่ครับ
ทางเราอยู่ทางซีกโลกเหนือแล้วก็ภาพที่สวยๆตึงตาใจนะครับก็สามารถที่จะดูได้ทางแพลตฟอร์มของเรานะครับโดยเรามีไลฟ์สตรีมในตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายงานต่างๆนะครับของรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรครับ
สวยมากเลยค่ะภาพที่นำมาเสนอเมื่อสักครู่เป็นสีแสงแต่ไม่มีเสียงนะแสงสีที่เราเห็นแล้วก็ตั้งกล้องอันนี้เป็นกล้องที่เรารับต่อเนื่องมาใช่ไหมคะไม่ใช่คุณเยี่ยมยุทธตั้งกล้องเฝ้าจับตารอเหมือนจะรอในช่วงก่อนฮาโลวีนครั้งหน้าใช่ไหมคะ
เปล่าเลยครับก็เป็นภาพจากทางสำนักข่าวอะไรครับเพราะว่าทางผมก็ได้รับทราบข่าวตอนที่ตื่นมาแล้วนะครับประมาณ8โมงเช้า9โมงเช้าไม่ทันเห็นดาวแล้วครับเห็นแต่ดวงอาทิตย์ครับ
แล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพในตามแลนด์มาร์คต่างๆนะในตุรกีนะฮะในสเปนนะฮะเรียกได้ว่าเขาบอกว่าเห็นด้วยตาเปล่านี่ก็พูดเหมือนไปเห็นมาเองนะ เดี๋ยวจะต้องตื่นมากันพยายามที่จะมองให้เห็นตอนกลางคืนนะเขาบอกว่าพีคเมื่อตอนรุ่งสางวันจันทร์แต่ว่าความต่อเนื่องที่ฝนดาวหางเนี่ยจะทำให้เห็นต่อเนี่ยก็คือจนถึง1กันยายนใช่ไหมคุณยิมยุทธ
ครับใช่แล้วครับตามรายงานข่าวเป็นแบบนั้นแล้วผมเคยได้มีโอกาสในช่วงตอนเด็กนะครับได้ดูฝนดาวตกที่เมืองไทยกับครอบครัวก็พบว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับสำหรับดาวตกที่ตกพร้อมกันหลายๆดวงอย่างนี้แล้วก็หลายคนก็อาจจะอธิษฐานในใจอะไรอย่างนั้นไปนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
ระยะเวลาที่มองเห็นนานไหมคะคุณยิมยุทธ
ตอนนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดผมก็ดูกันเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วก็นั่งทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นครับก็แต่ตกจะตกอยู่เรื่อยๆครับจะเห็นเยอะเป็นบางช่วงแล้วก็จะมีช่วงที่ดวงไฟเนี่ยสว่างว่าบางช่วงก็จะเป็นดาวดวงเล็กเหมือนที่รายงานข่าวบอกเลยครับ ผมก็ตั้งตารอดูในช่วงเวลาอายุ30ปีของผมตอนนี้เหมือนกันครับ
เคยเห็นเคยอยู่ในเหตุการณ์คล้ายๆคุณเยี่ยมยุ